subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha novembarna waa 29 sanadka 2024ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho oo soo kordhiyay adeeg lamaanayaasha ee aan ilmaha lahayn u sahlaya inay ubad helaan adeegyadaasi oo markii hore loo aadi jiray dalka dibaddiisa oo ay ka mid tahay Hindiya.
mar qofku markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo nooc yahay, markaasid waa loo sharxaa noocaagu ayo ay waaye. soo gabadha waa la diyaarinaa maxaada markii marayso, kadib ninkeeda oo waxaa shahwadii isbaalki waa la qaadaa, washa loo sabin asoo diyaarsan habeysan ayna kasta loo qaadaa meesha loogu shubaa. taas marka waxay saacidaysaa transportku isbaalki qaadan lahaa inay soo yareyso oo barsentajkoodna oo qofka ina bargada soo noqotana oo haysku noqoto.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha Senegal oo raba in Faransiisku uu xiro saldhigyo militari oo uu dalkaasi ku leeyahay xilli doordha. waa dhowr dal oo ku yaalla dalalka Afrika ee Faransiisku soo gumaystay ay ceyriyeen ciidamadii Faransiiska. barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. shan iyo toban qof ayaa ku dhintay, ugu yaraan boqol kalena waa la la'yahay kadib markii dhul ka dhashay roob mahiigaan ah uu aasay daraasiin guryo ah oo ku yaalla tuulooyin dhowr ah oo dhaca bariga dalka Uganda, sida ay sheegeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo booliiska dalka Uganda. dhulgo'a ayaa arbacadii ka dhacay degmada Bulumbuli oo qiyaasii 300 oo kilomitir dhinaca bari kaga beegan caasimada Kampala. ugu yaraan 40 qoys ayaa gebi ahaanba aasmay. hay-adda lanqeyrta cas ee Uganda ayaa bayaan ay soo saartay sidaasi ku sheegtay, halka guryo kalena qayb ahaan ay burbureen. waxa aan haynaa xogta 15 qof oo dhintay, waxaana laga cabsi qabaa inay jiraan meydad kale oo badan oo weli dhoobada ku hoos jira, ayuu yiri Charles Otondo oo ah afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ka shaqeeya wax ka qabashada musiibooyinka. waxau intaa ku daray in in ka badan boqol qof weli laguna la'yahay ilaa 8 tuulo. booliiska ayaa sheegay in la la'yahay 113 ruux, waxaana wadooyinka oo aan la mari karin ay hor joogsadeen gaadiidka oo ay ku jiraan kuwa gurmadka degdega ah inay gurmad fidiyaan. uganda ayaa waxaa tan iyo bishii Oktoobar ka da'ayay roob mahiigaan ah oo sababay fatahaado baahsan iyo dhulgo ka dhacay meelaha qaar. shirkadaha waaweyn ee baraha bulshada ayaa jimcaha maanta ah si adag u weeraray sharciga waa sharci laga ansixiyey Australia, kaasi oo ka mamnuucaya in baraha bulshada ay samaystaan caruurta da'doodu ka yartahay 16 jirka. waxaana sharcigaasi ay ku tilmaameen mid lagu degdegay oo ay ka buuxaan su'aalo badan oo aan jawaab loo haynin. hay-adda caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee UNICEF farceed Australia ayaa ku biirtay dagaalka, iyadoo ka digaysa inuusan sharcigani ahayn xal kama dambaysa, islamarkaasina uu caruurta ku riixi karo inay u wareegaan aalado internetka oo aan sharciyeysnayn. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Anthony Albanese ayaa sheegay in mamnuucidda ay macquul tahay inaan si quman loo hirgelin, hase ahaatee waa si lamida, buu yiri xanibaadaha lagu soo rogay qamriga ee jira dalkaasi, laakiin waxa uu sharciga ku tilmaamay wax sax ah in la sameeyo. sharcigan ka dhanka ah baraha bulshada oo ay ka mid yihiin Facebook, Instagram iyo X ee uu baarlamaanku ansixiyey gelinkii dambe ee Khamiistii shalay, ayaa ra-iisul wasaaraha oo la hadlayay wariyayaasha ugu sheegay in uu sida hadalka u dhigay horseedi doono natiijooyin wanaagsan iyo waxyeelo yar oo gaarta dhalinyarada Australiyaanka ah. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in baraha bulshadu ay mas-uuliyad bulsho ka saaran tahay si ay u badbaadiyaan caruurta, taasina ay uga dhigaan mudnaanta koowaad. shirkadaha warbaahinta bulshada ee u hoggaansami waaya sharcigan ayaa wajahaya ganaax dhan 50 million oo lacagta Australia ah, oo u dhiganta 32.5 million oo dollarka Mareykanka ah. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale. isbitaal waa isbitaalada sida gaarka loo leeyahay magaalada Muqdisho ayaa bixiya adeegyada dalka ku cusub oo markii hore ay dadku u raasan jireen dalalka dibadda. Lamaanayaasha Soomaalida ayaa hadda isbitaalada magaalada ka hela adeegyada bacriminta ugxanta gabdhaha ee loo yaqaan IVF. Hannaankan ayaa loo waxa lamaanayaasha ay ku adkayd inay ubad dhalaan waxa u sahlaya inay helaan ubad iyadoo la adeegsanayo hab bacrimina. Xasan Kaafi Qusti ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Lamaanayaal badan oo Soomaaliyeed oo aanay u suuro gelin inay qaabka caadiga awlaad ku helaan ayaa waqtigan sugaya ubadkii ugu horreeyay ee ugu dhasha habka bacriminta ugxanta ee loo yaqaano IVF. Caliye Daahir Axmed oo muddo badan ku haminaysay inay nidaamka bacriminta ee IVF ay u doonato xarumaha caafimaadka ee ku yaala dalka India ayaa iminka waxay nasiib u heshay inay adeeggaasi ka hesho isbitaalka Marwa Fertility ee ku yaala magaalada Muqdisho. Caliya waxay iminka ku jirtaa marxaladihii ugu dambeeyay ee habka bacriminta IVF, taasoo ka dhigan in iyada iyo sayeeda ay naawilayaan ilmahoodii ugu horreeyay kadib sannado badan oo ay wada joogeen.
Aniga waxaa u imaaday IVF muddo ilmo la'aan aan ahay awgeeda, maadaama u imaadeen alxamdulilah soo dhaweynta dhaqaatiirtii la tacaashay alxamdulilah, maantana waxaa ahay ugxan bixinta dadkii ahay alxamdulilah. Barasaaskii saddexaadaa dhihi karaa waa soo gudbay, insha allah inta yaroo ii dhimanna inaan ku guulaystaa rajaynayaa, rajadaydana boqolkiiba boqol alxamdulilah. Waa ku mahadsan tahay Marwa Fertility dadaalka ii nabada siisa haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed. Niyadayda kuma aysan jirin haddaba sanadka cusub waxaan rabay inaan Hindiya aado oo ismadihiin in Soomaaliya ka helaysa IVF. Alxamdulilah, inkastoo aan gobolka imaaday, inta fiirmadii ah u imaaday waa ku run guulaystay insha allah, inta yaroo ii dhimana guulo badan rajaynaya.
Isbitaalka Marwa Fertility ee Muqdisho ayaa hawshan muddo soo waday, waxaana uu suurto geliyay in qoysas la mid ah qoyska Caaliye Daahir ay ubad ku heleen nidaamka bacriminta ugxanta ee IVF.
IVF-ku wuxuu noqdaa in la soo qaado shahwada ninka laga soo qaado, gabadhana ukunta laga soo qaado, gabadheed la geeyo meel loogu talagalay, la hubiyo fertilized marka ay sameeyaan inay ilmo noqonayaan la ogaado, gabadhii dib loo siiyo. Kaas waa IVF-ka, waa programka ugu dambeeya lagu xaliyo laba qof oo dhalmaan ka cabanaysa. Waxaa kaloo isbitaalka sameeya qayb eedana ka ah dhalmaanta qayb ka oo la yiraahdo IUI. IUI gaasagana sidoo kale waxaa la sameeyaa in lasoo qaado isbeeramka ninka ama shahwada, kadibna la gaayo taraaska gabadha la geeyo. Sidaas awgeed waxaa lahaa IUI uuna ka fudud yahay IVF-ka.
Hawsha bacriminta ugxanta ayaa ka bilaabatay in marka hore la qiimeeyo lamaanayaasha, sida ay sheegtay Dr. Xafiise Cali oo V O A u sharaxday habka ay maraan lamaanayaasha loo sameynayo nidaamka bacriminta ee IVF.
Waxay ku bilaabataa hawsha qofka lamaanaha markay imaadaan isbitaalka. Dhakhaatiirteeda waxaa noo joogto oo muddo 4 sano abaf ka shaqeynaya qeybtaani. Lamaanaha kuwa dhakhtarkay imaanayaan, markii la kulmaan dhakhtarka asaa marka screen oo daraa xaalada caafimaadka u qiimeyna, ilaa 3 nooc aad available noo ah oo hadda la hirgeliyay laga shaqo bilaabay. 3 nooc waxaa waa induction iyo xeelada shuruudo ay leedahay oo bukaanka korod mase qaadan karo. Qofka bukaanka marku imaado screenkaas soo maro, asal data marka testigiisa dhakhtarka uu tusaaxo leeyahay, noocaas oo bacriminta ah kuu haboon oo suitable ku uu qaadan kartaa. Sometimes way jirtaa bukaan haddii xaalad fududdahay inaad just la joysi keliya oo dhaho xaalada waa fududdahay, 3 marxalad way kuu banaanta kaarta waa ka dooran kartaa. Qofka markii loo sheego noocuu yahay, hadoo nooc ugu fudud waa OI ama TCY, nooca dhexe IUI, mesha ugu dambeysa waxa waa marxalada IVF oo qofka ugu gudbo waayo ama loo sameeyo waayo. Mar qofka markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo noocuu yahay, markaas kadib waa loo sharxaa noocaagu waa IUI waayo. Soo gabadha waa la diyaarinaa marxalada markii marayso, kadib ninkeeda waa la wacaa, shahwadii isbaalkii waa la qaadaa, washa loo sameyn asoo diyaarsan habeysan ayna kasta loo qaadaa meesha loogu shubaa. Taas marka waxay saacidaysaa transportka oo isbaalka qaadan lahaa inay soo yareyso oo barsentajkoodna oo qofka inay bergadad ku noqotan oo ahaay ku noqoto.
Adeegan caafimaad ee lagu bacriminayo ugxanta ee haatan gudaha Soomaaliya laga helayo ayaa noqonaya mid rajo badan gelisay lamaanayaal dhowr ah oo habka caadiga aan ubad ku helin waxaana dhanka kale lagu macneeynayaa talaabo muhiim ah oo Soomaali badan ay uga maarmi karaan in IVF darteed ay dibadda u tagaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee VOA markana Senegal. Madaxweynaha Senegal Bassirou Diomaye Faye ayaa sheegay in Faransiisku uu xiro saldhigyadiisa military uu ku leeyahay dalkaasi ku yaala galbeedka qaarada Afrika. Senegal ayaa isku diyaarinaysa xuska sanad gurada 80aad ee xasuuq aan ka ah dalkaasi oo uu geystay gumeysihii Faransiiska. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka AFP.
Madaxweyne Faye oo warramayay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo qirtay in ciidamadiisu ay mas'uul ka ahaayeen xasuuqii askarta Senegal ee sanadkii 1944. Faye ayaa bogaadiyay qirashadaasi balse waxa uu sheegay in la ogolaado saldhigyo military oo Faransiisku uu ku leeyahay dalkaasi ay tahay mid aan la jaanqaadi karin madaxbanaanida qaranka. Senegal waa dal xor ah, waa dal madax bannaan. Madax bannaaniduna ma ogola in saldhigyo ciidan ay ka jiraan dal madax bannaan, ayuu Faye ku yiri wareysiga uu AFP ku siiyey xarunta madaxtooyada. Faye ayaa la wareegay talada doorashadii bishii March isagoo ballan qaaday inuu xoojinayo madax bannaanida Senegal iyo inuu soo afjarayo ku tiirsanaanta quwadaha shisheeye. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ku adkaystay in falkani uusan ka dhignayn in xiriirka loo jarayo Faransiiska sida kuwii ka dhacay dalal kale oo ku yaala galbeedka Afrika sanadihii ugu dambeeyey. Maanta, Shiinuhu waa saaxiibkeenna ugu weyn ee ganacsiga marka laga hadlayo maalgashiga iyo ganacsiga. Shiinuhu miyuu saldhig ciidan ku leeyahay Senegal? Waa maya. Taasi macnaheedu ma in xiriirkii la jarayba? Maya, ayuu yiri. Dhowr dal oo kale oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha Afrika oo ay ku jiraan Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa waxaa la wareegay ciidamada militariga oo ciiriyay ciidamadii Faransiiska, taas beddelkeedana u weecday dhinaca Ruushka si ay uga helaan kaalmo amni. Laba ilo wareed oo ka tirsan dowladda Faransiiska ayaa sanadkan wakaaladda wararka AFP u sheegay in dalkaasi uu doonayo inuu dhimo joogitaankiisa military ee qaaradda Afrika, iyadoo tirada ciidamada ku sugan dalalka Senegal iyo Gabon laga dhimayo 350 askari oo ay hadda noqonayaan ilaa 100 askari. Sidoo kale 300 oo askari ayaa laga dhigayaa tirada askarta joogta dalka Chad oo hadda ah 1000 askari, halka 100 askari laga dhigayo kuwa jooga dalka Ivory Coast oo hadda ah ilaa 600 askari. Faransiisku wali waa saaxiib muhiim u ah Senegal dhinaca maalgashiga iyo waliba joogitaanka shirkadaha Faransiiska iyo xitaa muwaadiniinta Faransiiska ee jooga Senegal, ayuu yiri madaxweyne Faye. Madaxweynaha Senegal ayaa sheegay inuu warqad ka helay Macron oo uu ku qiranayo dambiga Faransiisku ka geystay xasuuqii ka dhacay Thireo 1 December sanadkii 1944. Xasuuqan fooshaxun ayaa muddo dheer laf dhuun gashay ku ahaa xiriirka Paris iyo waliba Dakar. Bishii November ee sanadkii 1944 ilaa 1600 oo askari oo Afrikaan ah oo u dagaalamay Faransiiska oo Jarmalku uu maxaabiis dagaal ahaan u qabtay ayaa dib loogu celiyay Dakar, sida uu sheegay taariikhyahan Faransiis ah Armeli Mabon. Waxyar kadib markii ay yimaadeen xerada Thiaroye oo ka baxsan magaalada Dakar ayaa waxa ay ka soo horjeesteen in laga daahiyo mushaarka, iyadoo qaar ka mid ahna ay diideen inay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen markii hore iyagoo aan haysan wax xuquuq ah. Ciidamada Faransiiska ayaa rasaas ku furay askartaasi dibadbaxaysay, waxaana ku dhintay ugu yaraan 35 askari, inkastoo taariikhyahanadu ay sheegayaan in qasaaru intaasi ka badnaan karo. Waxaan maanta helay warqad ka timid madaxweyne Emmanuel Macron oo ku qirayo inay ahayd xasuuq si cad oo aan mugdi ku jirin, ayuu yiri Faye. Waxa uu ammaanay tallaabadan weyn ee uu qaaday hogaamiyaha Faransiiska, kaasi oo Faye uu ku sheegay inuu ka cudur daartay inuu awoodi waayey inuu ka qayb galo xuska sanad guurada 80aad ee xasuuqaasi. Faye ayaa sheegay inuu ka fakarayo in Faransiiska uu ka dalbado raaligelin si loo aqoonsado in xasuuq la geystay, waa inay si cad u keentaa saameynta wax ka beddelka. Waxaan u malaynayaa in si dabiici ah tani ay tahay waxa ay tahay inay timaado hadda kadib, ayuu yiri Faye.
Taasina waxay ahayd warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AFP. Markana Kenya, gobolada Waqooyi Bari ee Kenya waxaa ku soo batay shilalka baabuurta. Tirakoobyo la sameeyay ayaa muujinaya in sanad walba dad ka badan 4,000 oo qof ay ku dhintaan shilalka gaadiidka ee dalkaasi. Kuruwaad 20,000 oo qof oo kale ayaa la qiyaasayaa in sanadkii ay ku dhaawacmaan shilalkaasi oo qaarkood ay ku naafoobaan. Axmed Xuseen ayaa warkan ka soo diray Wajeer.
Nur Abdille oo 38 jir ah wuxuu ahaa darawal degan magaalada Wajeer, Waqooyi Bari, Kenya, oo sanado badan ku safrayay wadada Wajeer ilaa Nairobi. Nur wuxuu ka mid yahay dhibanayaasha shilalka baabuurta isagoo sanad ka hor galay shil aad u daran kaasi oo sababay dhaawac halis ah.
Waxaan ahay darawal ilaa 16 sano camal aan gaari waday, accident ayaa soo gaaray, haddana muddo xanuunku ahaa.
Nur wuxuu tagay dalka Hindiya si uu helo daryeel caafimaad dhaawici ka soo gaaray shilkaasi. Haatan Nur dhaawici soo gaadhay dartiis wuxuu joojiyey inuu safar dheer u baxo.
Accident wuxuu ahay sanadka hore, wuxuuna iga gaaray lugta sinta dhanka midigta. Haddana markiin rukuuca ama sujuudaya korum uu istaagi kara, naafa ayaan saas u noqday. Truck driver anahay, gaari weyni gaari yarba. Haddana cidda qotolyoonkeeda moogi meel dheer ma gaara, ilaa cidda ilaa magaalada gudeeda haddana waan iska laabanay. Meelaa lamay dehenna kuma wadi kara, saas ayuu dhibbay soo gaaray. Alxamdulilaahi, nin ciyaal lahaanahay qotolyoonkeedna raaday ay ugu qasabtay, macnaha tagsiilaan kusoo noqday.
Sida laga soo xigtay xogta wasaaradda, qiyaastii 4,400 oo qof ayaa ku dhinta wadooyinka sanad kasta, halka 19,955 kalena ay soo gaaraan dhaawacyo. Dhimashadii u dambeysay ayaa dhacday 2 bilood ka hor markii bas ka soo ambabaxay magaalada Mandera kuna sii jeeday magaalada Nairobi uu shil ku galay deegaanka Tarbaj, waxaana shilkaasi ku dhintay 2 ruux halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Wadooyinka gobolka Waqooyi Bari Kenya oo qaarkood aan laami ahayn ayaa xilliyada roobka dhibaato ku keentay bulshada ka soo jeeda gobolka.
Waxaa dhibaato weyn uga haysa wadada weyn oo xariirisa gobolka Waqooyi Bari iyo Kenyada kale. Haddii aan lahay gobolka Waqooyi Bari, dad badan ayaa nooga dhammaaday, dad badan ayuu dhibaato ay kasoo gaartay. Waqtiyaalka holidayda oo iskuulada ay xiran yihiin, runtii dadkaina aad bay u safraan, wadadina laami ma ah. Wadada anaga dhibaato weyn ayay nagu haysaa, muddo badan ay laami la'aan tahay. Dowladda waxaan ka baryayn anaga haddii aan nahay gobolka Waqooyi Bari in ay laami saarto.
Dadka deegaanka ayaa ku booriyay maamulka gaadiidka iyo badbaadada qaranka oo loo yaqaano NTSA in ay horumariyaan adeegyada ayna siiyaan dhalinyarada tababaro lagu yareynayo darnaanta shilalka wadooyinka.
Dadka reer Wajeer haddaan nahay, xaqi aan ku leenahay NTSA sida aan rabno uma helno. Awalan NTSA baahida zaa'ida noysa. Waxaan codsanaynaa haddayna maqlayaan madaxdii aan soo dooranay, madaxda noo fadhida, waxaan ka codsanaynaa saafis nin walba fadhigiisa maadaama countyada kale iyo Nairobi laga helay xaqeen in annagana helno.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta maamulka Wajeer ayaa shacabka ugu baaqay inay fajignaadaan marka ay wadooyinka isticmaalayaan.
Tunapoteza watu zaidi ya 4,000 kila mwaka.
Sanad kasta waxaan ku luminay in ka badan 4,000 oo qof shilalka wadooyinka. Waxaa ugu baaqaynaa dadka deegaanka inay ka taxadaraan wadooyinka oo ilaaliyaan noloshooda iyo caruurtooda. Kenya iyo guud ahaan caalamkaba, iyadoo haatan la galayo fasaxyada bisha December, ayaa waxaa jirta cabsi la xiriirta inay sii kordhi karaan shilalka gaadiidku xilliyada fasaxyada, waxaana mas-uuliyiintu ay daraawalada ku baraarujinayaan inay fajignaan gaar ah yeeshaan si ay u ilaaliyaan noloshooda iyo tan rakaabka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha. Axmed Xuseen, VOA, Wajeer.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan, jimac wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka, waxaana magaalada London ku soo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba. Britain waxa ay ka mid tahay wadamada ay dadka muslimiinta ahay ugu tirada badan yihiin dalalka galbeedka. Goorma ayay muslimiintu soo degtay Britain? Saameyn nooc maaha ayayse ku leeyihiin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba. barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. jimcaan aksan dhamaan tiimba tirakoobkii ugu dambeeyay lagu sameeyay muslimiinta Britain waxa la qaftay sanadkii 2022kii tiro koobkaas waxa lagu ogaaday in dadka muslimiinta ahi ay Britain ku sameeyaan isbeddel muuqda xagga tirada dadweynaha Ingiriiska waxa lagu ogaaday in labada magaalo ee ugu waaweyn Britain waa London iyo Birmingham isbeddelka uu si aad ah uga muuqdo taasi waa mid cad waxa aan dhex jooga magaalada Birmingham degmada Small Heath waxa ay ka mid tahay xaafadaha ay muslimiintu ku badan tahay magaaladan xaafadan oo kaliya ilaa 6 masaajid ayaa ku yaala dadka ii muuqda 19 qof 9 ayaa dhaw kartaa waa muslimiin meheradaha ku yaala xaafadan 800kiiba 80 in ka badan waa meherado ay haystaan dad muslimiin ahi waxaana ka heleysa agabka ay isticmaalaan dadka muslimiinta ahi muslimiinta ku nool Britain waxaa lagu qiyaasaa in ay 4 milyan ku dhow yihiin hadii aynu hadaba eegno dhinaca siyaasadda 25 xildhibaan oo muslimiin ah ayaa ku jira baarlamaanka Britain waa 400kiiba 4 marka la eego 650 xildhibaan ee uu baarlamaanka Ingiriiska ka kooban yahay hadaba saameyn intee leeg ayay muslimiinta Britain ku leedahay siyaasadda dalka su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ee madaxda Scotland dalkan boqortooyada Ingiriiska
Cabdixaafid oo inkastoo xildhibaanada muslimka ah ee waddankan ay marayaan heerkii ugu sareeyay tan iyo markii xildhibaankii ugu horeeyay ee muslimka ahaa la doortay doorashadii 1979kii Maxamed Saar waa lagu doortay in haddana saameyntooda wali si gaar ah xildhibaanadaas looma dareemo waayo qaarkood way madax bannaan yihiin oo xisbiyo kuma jiraan qaarna waxay ku fadhiyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka u gaarka xisbiyada ay ka midka yihiin muslimiinta waddankan siyaasadda jagooyinka sare ayay ka soo qabteen sida wasiirka maaliyadda oo jagada labaad ee dowladda ugu sareysa taasoo uu qabtay Sajid Javid dowladdii muxaafidka ahayd ee Boris Johnson muslimiinta waddankani waxay badanaa u codayaan xisbiga shaqaalaha ee haatan talada haya inkasta oo xisbigaasi sida ay ugu codeeyaan aanu u dhageysanin oo waxay qabaan xisbigaasi isku halayn weyn oo ay ka qabaan dadka muslimka ee codeeya maadaama aanay dadkaasi haysan cid kale oo ay u codeeyaan oo ay iyaga ku bedeshaan ama xisbiga shaqaalaha ku bedeshaan tusaale waxa kuugu filan dowladdan hadda talada haysa la doortay bishii July ee sanadkan markii ay qabatay muslimiin badan waxay ka sheegteen hubka ay dowladda ka iibisay liisannada la siiyo hubka la siiyo dowladda Israa'iil waxa weeyaan hubkaas oo kale liisannadoodu waa 1400 liisan baa lagu tilmaamay dowladdiina markii ay talada qabatay waxay wax ka bedeshay ama xakisay 300 liisan oo kaliya taa
magaalooyinka Birmingham iyo Leicester dadka laga tirada badan yahay ku nool waa 900 waxa aad dareemaysaa dhaqanada kala duwan ee magaalooyinkaasi magaalada Luton 400 waxa ku nool dad ajnabi ah tirada muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool aad ayay u badan tahay magaalooyinka Britain waxaa ku yaala ganacsiyo iyo shirkado badan oo ay dad muslimiin ah leeyihiin dhinaca shaqaalaha adeegyada bulshada Britain waxaa ku badan muslimiin ka shaqeysa haddii aynu eegno dhinaca dhaqaalaha waa sidee saameynta muslimiinta Britain iyo dhaqaalaha dalku su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan Cali Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha deganna magaaladan London
dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa dadyowga ugu saameynta badan leh dhinaca dhaqaalaha waddanka Ingiriiska daraasadihii ugu dambeeyay waxay ku qiyaaseen in saameynta dadka muslimiinta ee dhaqaalaha waddanka ay gaarayso in ka badan $100 billion taasoo ka kala imanaysa dadka muslimiinta ah ee shaqaalaha ah iyagoo ka shaqeeya sektorada aadka ugu muhiimka ah waddankan sida caafimaadka, waxbarashada, ganacsiyada yaryar iyo wixii la midka ahba. Marka intaa laga yimaado saameynta tooska ah ee dadka muslimiinta ku leeyihiin dhaqaalaha waddankan Ingiriiska, sidoo kale magaalada London waxay tahay meel aad loogu soo hagaago dhaqaalaha ganacsiga Islaamka iyo bangiyada iyo maalgashigaba. Tusaale ahaan, guud ahaan dhaqaalaha Islaamka, bangiyada iyo maalgashiga wadamada Yurub oo dhan marka la isku daro, magaalada London waxay ka tahay 85%, taas oo tusinaysa saameynta isku leeyihiin dhaqaalaha wadanka Islaamka iyo wadanka Ingiriiska. Sidoo kale dadka muslimiinta ah ee ku nool banaanka Ingiriiska ama wadamada kale waxay u soo dalxiis tagaan wadanka Ingiriiska iyaga oo saameyn toos ah ku yeesha dhaqaalaha wadanka, haday noqoto safarka, cuntooyinka xalaalka ah, hoteelada iyo wixii la midka ahba.
Magaalada London, dadka muslimiinta ah ee ku nool waxa ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee kuwa ugu badan. Haddaba waa maxay sababaha ay Britain muslimiintu ugu badan tahay? Taariikhiyahanada arrinkan ka faallooda laba arrin ayay u badiyaan: Britain oo hore u gumaysan jirtay wadamo badan oo muslimiin ah, iyo habdhaqanka waafaqsan Islaamnimada oo aad ugu dabacsan dadka muslimiinta ah marka loo eego wadamada kale ee ku yaala Yurubta Galbeed. Arrinka saddexaad ee soo raaca waa nidaamyada furashada ganacsiyada, dugsiyada, malcaamadaha iyo meelaha ay muslimiintu isticmaasho oo Britain ay aad ugu sahlan yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafis Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka Maxamed BK. Podcast-kii Maxamed Biikina wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii subaxnimo, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Let's go.